Neviens nenoliedz rakstīšanas ar roku nepieciešamību. Bet tā sociālā realitāte ir tāda, ka mums tā rakstīšana ar roku arvien mazāk kļūst nepieciešama.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Kopīgi muzicēt, cept picas vai pašiem gatavot konfektes, doties pārgājienā, piedalīties tehniskās jaunradas nodarbībā vai, piemēram, dzimšanas dienā sagaidīt ponija ierašanos, kurš ir ne tikai sapos atbilstoši ballītes tematikai un gatavs bērns izvizināt, bet bērniem atļauts arī poniju apglesnot ar pirkstiņu krāsām. Tik dažādi pārsteigumi un piedzīvojumi var sagaidīt mazo jubilāru dzimšanas dienā. Kāda ir jēga pilna dzimšanas dienas ballīte, kurā bērns var arī kaut ko iemācīties, saprast vai neierastā veidā palūkoties uz kaut ko gluži ikdienišķu, par to tūlīt sarunā. Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mērķis Noteņu un sasveicinos ar studijas viešņām, rakstnieci Lauru Vinogrado.
Sveiki!
Labdien! Arī Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja vecākai muzeja pedagoģei. Elīnai Pekšēnai.
Labdien!
Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājai Gunitai Reinvaldei.
Labdien!
Un arī dzen Latvijas Lēļu teātra aktrisei Dacei Vītolai.
Labdien!
Nezinu, kur pirmā atbildēs, bet mans pirmais jautājums ir šāds, kāpēc bērniem ir tik svarīga dzimšanas diena? Reti ir tāds vecums, ka bērni par savu dzimšanas dienas gaidāmo ballīti sāk runāt apmēram pusgadu iepriekš, varbūt pat vairākus mēnešus iepriekš. Domā un runā, kā būs un ka tas būs lielisks piedzīvojums. Laura, es skatos jūs.
Jā, es tādās domās uzreiz iegrim. Pirmais man gribējās teikt, jo dzimšanas diena ir tāda mazliet vairāk atļautība, un tur tie saldumi ir lielākā daudzumā, un tās dāvanas ir ne jau vairs tikai viena, bet jau vairākas. Un kaut kā tā īpašā sajūta droši vien, bet tas mainās, bet man dēls ir šajā vecumā, kad tiešām pusgadu iepriekš jau par to dzimšanas dienu runā. Un
cik viņam šobrīd ir?
8. Un jā, kad ir tikko nosvinēta, tā sāk jau plānot nākamo. Un man kā vecākam tas nebūtu nav viegli.
Vēl kāds piebildes?
Nu, man šķiet, ka dzimšanas dienā bērnam ir tāda iespēja iegūt tādu nepastarpinātu uzmanību un no vairākiem. Ļoti liela uzmanība ir no vecākiem, jo vecākiem ir jāorganizē dzimšanas diena, jādomā, ko izcilt. Tas ir tad, ja to dara kopā ar bērnu, protams, ja, kad tas ir tāds kopdarbs, apzinot gan intereses, gan iespējas, apusēji izrunājot to. Nu, un tad, protams, šī uzmanība, kas nāk no viesiem, jo tad ir bērnam iespēja izvēlēties, ko tad viņš gribētu aicināt, un tad ir tā saruna par tiem viesiem, kas tad nāks un kurš tad tiks. Man liekas, tā ir tā gatavošanās, bieži vien ir tāda vismas puse, ja ne lielākā daļa no dzimšanas dienas pašas par sevi, tā visa runāšana un būšana kopā šajā sajūtā.
Nu, bet tas emocionālais vēstījums, piemēram, no vecāka puses bērnam, nu, kādam tam būtu jābūt? Neskatoties uz to, cik tur krāšņa un grandioza tā ballīte, bet varbūt tās emocijas, ko bērns grib saņemt, droši vien, ka ne jau tikai dāvanas, vai ne?
Nē, nu es jau domāju, ka tieši tā uzmanība, protams, noteikti tas iet kopā ar kādu ir kopā ar kādu sengaidītu sapņa piepildīšanu, ja tā būtu kāda dāvana, bet tajā pašā laikā tieši tā kopā būšana un tā svētku sajūta un lūk šī te uzmanība, kas nereti ikdienā, es domāju, pietrūks mūsu bērniem, un tad te viņi ir pilnā apmērā, manuprāt.
Gunita?
Grūti pateikt, man liekas, ka bērni gaida, jo viņi redz, ka tas apkārt jau tā notiek. Viņš redz, ka klases biedriem, bērnu dārza biedriem, un tad viņš gaida, un viņam arī to vajag, un viņam to gribās.
Nu jā.
Es teiktu, ka man šķiet, ka tas ir izveidojies kaut kad, kad vispār dzimšanas dienas ir tiktas sākt svinēt. Un tā ir tā tradīcija, kas ir kas tā kā tiek kultivēta no tā laika, kad dzimšanas diena vispār tiek svinēta. Un tā kā pieaugušie svin, tā arī bērniem ir jāsvin, jo bērni ir atdarinātāji. Bet nu, viņi atdarina savā, tajā, savā, nu, savā līmenī, vai savās vajadzībās, vai savos priekšstatos. Bet principā tā ir atdarināšana. Jā. Viņi atdarina pieaugušo svinības, jo pieaugušiem arī nāk viesi un pieauguši izklaidējas. Un tad vēl, protams, ka lielā mērā tā dzimšanas dienas svinēšana ir kaut kādā ziņā, tā ir kaut kāda nodeva no vecākiem bērniem kaut kādā mērā. Bet treškārt, tas atkal ir brīnišķīgs veids, kā satikties un uzrīkot tiešām viņa jēgpilnu ballīti, kas patiesībā šajā visā nav nekā slikta.
Nu jā, jo tomēr organizē jau vecāki, mm-hmm. protams, sadarbībā ar bērniem, bet tomēr tie galvenie, kuri parūpējas par svētkiem, ir vecāki.
Protams, vecāki vispār veic visas izvēles ilgu laiku, ļoti ilgi vecāki veic izvēles arī attiecībā, piemēram, uz teātri, viņi ir tie, kas izvēlas repertuāru un tā. Nu, tā ir cita tēma, bet principā vecāki veic izvēles, protams, jā.
Nu, protams, vecākiem jāaug līdz saviem bērniem, kurā brīdī jau tās izvēles vairāk ir bērnu izvēles, nevis vecāku izvēles. Laura?
Es tā klausos, man šķiet, ka man dēlam ir laimējies ar mums. Viņam ir diezgan liela izvēle. Mums pat ir tāda kā ģimenes tradīcija, ka tam, kuram ir svētki, tas izvēles tur, kur doties. Nu, mums vienmēr dzimšanas diena ir kaut kāds piedzīvojums. Jā, dēls var izvēlēties avārijas brigādes parku vai akvaparku, bet tā ir jā, viņa izvēle, mēs tad arī dodamies. Un tad, kad man ir svētki, tad es varu tur kaut kādu ceļojumu kaut kur. Jā. Es klausoties Dacējā, aizdomājos par to, ka bērns ir atderinātājs, un tad es nezinu, ko mans dēls atderina, jo mēs pieaugušie ģimenei esam ļoti slinki uz svinēšanu, un man tieši ir jāpiestrādā pie tā, ka mācīt dēlam, ka tu, kad pieaugsti, tu arī drīksti vēl svinēt dzimšanas dienu, lai viņam nav šis priekšstats, ka tu izaudz liels, tu pat nesvin vairs dzimšanas dienu, nu, jo es kaut kā nesvinu svētkus. Un ka tieši braucot šurp domāju, ka man ir vairāk viņam jāparāda, ka pieaugušie arī drīksti svinēt un drīksti jautroties, jā, lai viņam nav tas uzskats, ka izaugšana tad sāksies garlaicīgā dzīve.
Nē, varbūt, lai nebūtu...
Pieaugušie var taisīt jēgpilnas ballītes. Nu,
jā, man apkārt,
nē. Man arī. Protams, arī es tieku kā vadītāji savā laikā, un arī tagad reizēm es tieku aicināt, protams, uz ballītēm, kurām ir kaut kāda jēga, jo tāpat jau tad jau, nu, tad jau neaicināt, tad jau nevajadzētu.
Man komentārs varbūt par izvēlēm. Tas, man liekas, arī kādu ballīti izvēlēties, ja kā svinēt dzimšanas dienu, lielā mērā ir arī nu, brīnišķīgi, ka to izvēlās bērns, un, bet tā izvēle var nākt nu, vai būt interesanta vai jēgpilna tādā. Nu, vairāk tas būs iespējams tad, ja līdz tam gadu laikā ir apmeklētas dažādas interesantas vietas, kuras var rosināt arī nu, šo te savādāko izvēli. Ja ir bijis diezgan šaura šī izklaides vai izglītības dažādu, nezinu, papildu izglītības iestāžu apmeklēšanas iespējas no ģimenes puses, tad arī bērnam ir diezgan, nu, arī tā izvēle, ko viņš pats var iedomāties. Bet ja mēs ejam uz muzejiem, uz teātriem, uz dažādām interesantām nodarbībām, tad parādās arī bērnam šis redzesloks un tā izvēle, ko viņš pats arī var tā kā ierosināt.
Mēs noteikti parunāsim par šo jēgpilnu, kāda tad ir jēgpilna dzimšanas diena, ko jūs saprotat ar šo, bet nu, varbūt vēl tomēr no savas pieredzes atceroties, vai nu vadot, vai nu kā vecākiem organizējot, ir bijusi tāda īpaša dzimšanas dienas ballīte, nu, kas pēc tam tiešām tāda gandarījuma saruna gan mazajam sajūta, gan mazajam jubilēram, gan arī kā vecākiem vai kā organizatoriem. Varbūt kāds konkrēts piemērs. Starp citu arī klausītājiem gribu atgādināt, varat droši iesaistīties raidījuma ģimenes studijas tapšanā, ja jums ir šāda pieredze, ka tiešām ļoti veiksmīgi izdevies bērnam noorganizēt ballīti un sajūsmā par to tiek runāts vēl ilgu laiku, tiešām padalieties, pastāstīsim arī citiem, bet Laura, jo jūs teicāt, tad jūsu bērns ir tas, kurš saka, nu, tā gribu, un ir kādreiz tiešām tā izdevies forši?
Man liekas, ka noteikti, jā, man tāda konkrēta reizes prātā neienāk, bet tas, ko es no sevis varu teikt, ka droši vien pēc katras ballītes es atceros nogurumu. Man ir vecāks laikam, ja bērnam ir forši, tad tam vecākam ir tāds nogurums un sagurums. Un, bet... Man kaut kā ir arī ballītes tāds ļoti... es īstenībā atceros vienu ballīti, kas bija... Man Pauls arī dēls bieži gribēja, kad bija mazāk, svinēt dzimšanas dienu savā mantiņā. Un man īstenībā šķiet, ka tās spontānās balītes, ka viņš pasaka, ka tur rīt cūciņai būs dzimšanas diena, un ka mēs esam braukuši pēc atribūtiem svētku, un tur gatavojuši cūciņai, viņš ir dāvanas meklējis, lai der tāds drēbītes, un ka tās ir pat tādas, nu, tās man atmiņā vairāk ir palikuši, ka mēs kopā kādam gatavojam balīti, jā. Tad viņam bija kaut kādam mazam gumīšķiņķēziņam dzimšanas diena, viņš pat kalendārā rakstīja, es atceros, ka cūciņai ir 19. februārī. Tās tādas, jā, tādas īpašākas.
Man laikam prātā ir, to varētu saukt par tādu klases ballīti, kad meita mācījās, ka viņa bija mazāka, tad viņi, es neatceros patiesību sakot to iemeslu, bet bija kaut kāds iemesls, ko viņi svinēja, un to viņi svinēja, atnesot katrs kaut ko no mājām, kas varētu būt noderīgs, nu, dzīvnieku patversmē. Vai nu tas ir kāds vecs paladziņš nolietots vai dvielītis, vai netērējot lieki līdzekļus, bet piedaloties kaut kā laba vairošanā. Un tādā veidā arī, nu, tā kā kultivējot empātiju un visādas tādas pozitīvas lietas. Arī tāda var būt ballīte.
Bet kas varētu diezgan būt arī dzimšanas dienas?
Jā, protams, jā, kas ir daļa no ballītes, jā, kas sākotnēji varbūt visi tie, kas kaut kādā vietā, kurā kaut ko atstāja paliekošu un tad dodas svinēt, spridzināt.
Nu, Elīna?
Tā uzreiz prātā nenāk kāda konkrēta ballīte, bet, nu, man liekas, tā īstā mēraukla manā uztverē ir, nu, tiešām tā bērna sajūsma un tas prieks un piepildījums, un vai organizējot saviem dēliem dzimšanas dienas vai arī šobrīd medicīnas muzejā, nu, tu redzi vienkārši, ka ja tas jubilārs ir priecīgs un nu, tā kā piepildīts, un var redzēt, ka ir nu, tas, ko ir mazais svinētājs gaidījis, vai vairāk par to, tad arī ir tā sajūta, ka ir izdevusies tā ballīte un tā svinēšana. Kad bija mazāki man dēli, tad katrā pasākumā bija, ja tas bija mājās, tad bija kaut kādas darināšanas. Jā, man ļoti patīk dažādas darbnīcu lietas, un tad bija, bet nu, tagad dēli ir izauguši no tā vecuma, kad visi darina un dara kaut ko, un tagad ir mazliet savādāk, bet jā, tā ir tā, nu, tā prieka un piepildījuma sajūta jubilārā, kas, man liekas, ar gadiem, tā ka paliek jau vecāki, paliek tīņi, tad jau ir arī būtiski, vai tiem draugiem ļoti patīk, jā, nu, tad ir mazliet tāda jau parādās tāda sociāla lieta, kas, ka ne tikai man, bet vai man tur arī draugiem patiks tas, un tad jau pats arī jubilārs domā un rūpējās, lai tad tam bariņam, kas svin, tad lai ir visiem jautri.
Jā, un arī kā tas bariņš svin, kā tie Jā. Draugi svin savas dzimšanas dienas acīm, redzot, arī tas kļūst aizvien nozīmīgāk. Guneta?
Es īstenībā piekrītu Elīnai par to, kad par tā jubilāru gandarījumu, jo arī vadot dzimšanas dienas muzejā, ir tā, ka dažreiz, nu, tu tā kā praktiski vienmēr dar vienu un to pašu, nu, tā programma ir viena un tā pati, un kāds vienkārši tev beigās pieskarien klāt un apķerās un saka, šī ir mīļākā dzimšanas diena, mana viss labākā dzimšanas diena, un tev liekas, es viņš neko tādu neizdarīju. Bet, nu, jā, nu, acīm redzot, tas bija viņa tam, tās bija tās viņa sajūtas, jā. Bet es atceros vienu dzimšanas dienu, kad es biju bērns, bet ne mana dzimšanas diena, manas klases biedrenes dzimšanas dienas, kur es biju uzaicināta. Bet tas bija, es viņu atceros vēl šodien, jo tas man liekas ļoti, ļoti sen, bet tas bija tāds piedzīvojums. Pirmkārt, mēs pie viņas braucām, jo viņa nedzīvoja tajā pilsētā, kurā mēs. Tad otrkārt, viņa, nu, kā svešā vietā pavisam un tā. Un es atceros, ka mēs visi zīmējām kaut kādus zīmējumus. Mums bija uzdevums. Un es kā šodien atceros, ka tā mamma, viņa teica tā, un tagad mēs tos zīmējumus ieliksim atvilknē, un tad pēc tur cik gadiem visi paskatīsimies, ko uzzīmējām. Diemžēl nepaskatījāmies, bet es vēl kā šodien atceros, jo man liekas tas tāds, nu, ar uzdevumu, jā, ar kaut kādu jēgu, kaut kas tur bija.
Jā, nu redz, ka ilgi var tās atmiņas, jā. Tās pozitīvās atmiņas saglabāties ne tikai jubilāram par tādu izdevušos ballīti, bet arī dzen viesiem.
Cik labi es tagad tieši iedomājos, mēs kaut ko esam ievīstījuši kaut kur arī skatīties vēlāk labi, ka es tagad atcerēšos jāsāk meklēt. Vēstījums mājās.
Jā, un atgādinājums klausītājiem, tātad, protams, klausītājiem sūtiet arī savus novērojumus un savus pieredzes stāsts, un mums Estera, piemēram, raksta. Man liekas, ka īpaši svarīgi ir bērnus neizlutināt jau no mazotnes piedāvājot kaut ko grandiozu. Esmu redzējis ballītes, kur trīsgadniekam ir animators, spēļu, istabas un es cik viesi, un viņš ar to nespēja aptvert. Un ko tad darīs 4 un 5 gados? Nevajag tiražēt negausību, tā raksta Ester.
Nu, tur pat nav runa par negausību, tur tiešām ir tā, kā viņa arī raksta, īstais vārds ir nevar aptvert. Nu, vienkārši tas apjoms ir tāds, ka mums ir vecāki, kas ved bērnus uz teātri, kuri ir pavisam maziņi, un, ja ir rakstīts 3+ un atved 1+, nu varbūt 1 no 10 bērniem ir tāds, kurš arī spēja tagad informāciju pārstrādāt, bet ja atved 1+ uz izrādi, kas ir 3+, tad pārsvarā viņš vēro lampas. Mēs saucam tos par lampu skatītājiem, jo tu mainās gaisma, mainās forma, kaut kas mainās, bērnam ir, nu viņa pārsātināt ar informāciju noteikti nevajag, jebkurā vecumā viņa nevajag pārsātināt ar informāciju. Un vispār tādās ballītēs, nu pēc manas pieredzes ir ļoti labi, ja ir struktūra. Bērnam vispār ir laba struktūra, jo tajā tad viņš, nu, viņam vieglāk orientēties, ja ir kaut kāda forma, kurā, ka viņš zinās, kas pēc kā sekos, un tad ir kaut kāds posms, kurā tur var plosīties, ārdīties, skraidīt, lēkāt pa batutiem un tam līdzīgi, bet struktūra ir viena no atslēgām, kā arī, kā mēs zīmējam, vai mēs, teiksim, spēlējam vārdu spēles, mēs rakstam visi kaut ko, vai pabeidzam kaut ko kopīgi, viens kaut ko iesāk un beigās aiziet. Tas ir kaut kāds kopīgi, kaut kāda kolāža vai kaut kas uzrakstīts kopīgs. Jā, struktūra ir ļoti, ļoti palīdzoša.
Bet es tikai domāju, vecākiem varbūt reizēm ir grūti tā kā piebremzēt šķiet. Nu, es taču gribu savam mīlulim īpaši, ja pirmais un vienīgais un vismīļākais, nu, visu to labāko.
Bet es domāju, ka tur var mazliet nošķirt. Viena lieta ir pasākums tā kā bērnam, un tad arī ir, un man liekas, 3 gados patiesībā tur, man liekas, pietiek pilnīgi ar ģimeni un vecākiem, bet cita lieta, ka, nu, vecāki, radinieki grib paši arī svinēt, un tad tāds drusiņ jau cita veida ballīte, tad, nu, es man ir grūti spriest, kas ir pareizi vai nepareizi, man liekas, vienkārši tās ir divas dažādas ballītes.
Un arī jāņem vērā noteikti arī bērnu vecuma posms, kas arī ļoti jā. Svarīgi, kā jūs uzsverat. Laura, ir vēl kas piebilstams pie šī?
Es domāju par negausību aizdomājos, jo mums šobrīd ir problēmas ar Ziemassvētku vecīti. Viņš ir katru gadu tās prasības tam Ziemassvētku vecītim aug, un nu jā, tā šogad tā prasība jau ir tik liela, ka es saku, ka tik dārgu nedrīkst prasīt Ziemassvētka vecītiem. Tā saka, vai viņiem ir kaut kāda finansiāla ierobežojuma. Un es saprotu, ka ir, jā. Un es saku, nē, nu, ka vienkārši nav smuki tik dārgu dāvanu prasīt. Bet jā, mēs šobrīd, tas Ziemassvētka vecītis ir bišķiņ tā negausis. Kaut ko izdomāšu līdz decembrim. Vai viņš kādu vēstuli atrakstīs, ka ir limitēti, jā, vai kaut kas jāizdomā?
Vēstuli vienmēr palīdz.
Jā, bet galvājās arī bija, nu, kad meita bija maz, mums bija, kas rakstīja vēstules, jā, kurās bija kaut kādi ierosinājumi, kaut kādi, tā kā, nu, nevis aizrādījumi, bet tādi, nu, es teiktu, ierosinājumi vai tādi novērojumi, kā varbūt būtu labāk vai varbūt, kur vajadzētu kaut ko pamainīt. Un tad tas bija tas noslēpumainais rakstnieks, tas bija rakstītājs. Tas strādāja, jā, tā kā vēstules darbojas. Jā.
Nu jā, tas vēl priekšā tie Ziemassvētki, bet mēs par dzimšanas dienas ballītēm turpinām mūsu sarunu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Atgādien pie mums šodien ģimenes studijā rakstniece Laura Vinogradova, pie mums arī Elīna Pekšēna no Paulstradiņa medicīnas vēstures muzeja, Gunīta Reinvalde no Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja un arī Dace Vītola no Latvijas lēļu teātra. Laipni aicināti pievienoties, jo par jēgpilnām dzimšanas dienas ballītēm šodien gribam likt to uzsvaru, un vairākas reizes jau izskanēja no jūsu puses, nu, tāda jēgpilna dzimšanas dienas ballīte. Ko jūs vispār ar to saprotat, Dace?
Nu, es atkal atgriezīšos pie tā vārda struktūra. Ja mani aicina vadīt ballīti, tad man ir nu, vairāki jautājumi, ko noteikti nē, ko noteikti jā, vai ir kaut kādas tādas jutīgākas tēmas, vai ir kaut kādas jutīgākas tēmas attiecībā uz ģimeni. Tur īstenībā ir vairākas tādas lietas, kas ir, ar kurām man ir jābūt par kurām man jābūt informētai un jābūt gatavai, ka to jā vai nē. Vai arī kaut kas, kurā nevajadzētu to bērnu pārsātināt, vai kas kā viņam tieši būtu vajadzīgs, kas viņu tā kā motivētu kaut kam. Un to visu ņemot vērā, ballīt var būt par jebkuru tēmu, ja ir meitenēm bieži tie ir vienredži un fejas un tam līdzīgi, bet arī vienredži, fejas un spaidermeni un visi meni, arī tie var dzīvot jēgpilnā pasaulē un veikt kaut kādas sakarīgas darbības. Viņi var darīt jebko, kaut ko saskaitot, viņi var darīt jebko, kaut ko pabeidzot, viņi var darīt jebko, papildinot viens otru. Tur ir ļoti daudz veidu, lai vienkārši tā nav tāda plosīšanās.
Mm-hmm. Jūs kaut kā varētu ar kādiem piemēriem praktiskākiem šo parakstu?
Nu, kaut vai, nu, kā es pieminēju, nu, vienkārši blakus man sēž rakstnieks, līdz ar to arī man galvā arī tā pirmā doma, kas ir visādas kuģu lādēšanas, visādu veidu kuģu lādēšanas, piemēram. Vai kaut kādu konkrētu lietu, priekšmetu, krāsu, formu, faktūra, atrašana telpā, vai piemēram, papildināt draugu ar kaut ko, kas pieder man, vai izejot no telpas, apmainīties vietām, priekšmetiem, nākt apakaļ, kas ir uzmanības vingrinājumi, kas arī saliedē pārējos visus, ka viens otru nenodod, visu kopā turās. Nu, tās ir tādas mazi piemēri, ar kuriem būtībā, nu, tā ir būtībā tā ir bāze, ar ko strādāt. Nu, jēga, jo kāda tad jēga ir? Ja jau aicina man, tad vai kaut kāda jēga, es jau neesmu, kā saka, nu... Ja vajag rotaļnieku, tas ir kas cits, tad es pat nezinu, ko nozīmē rotaļnieks, godīgi sakot. Tas
nu, laikam... kas vēl rotaļs vada roši vien?
Nu, nē, es nezinu, ir tāda, ka, nu, vajag pieskatītāji, tā drīzāk pieskatītājs. Tad es arī šo īsti nesaprotu, nu, jā, tā ir akā laikam cita tēma, bet ir tā, ka nu, man tie bērni te dzīvosies un vienkārši vajag pieskatīt, bet ko nozīmē pieskatīt, tad akā pazūd tā struktūra. Tā struktūra tomēr ir laba lieta.
Bet no jūsu teiktā es saprotu, ka bērni tomēr arī dzimšanas dienā ir gatavi padomāt, protams, kaut ko jaunu iemācīties, ne tikai izklaidēties.
Protams, bērniem vienmēr patīk jauns, viņiem patīk atklāt, viņiem patīk konkurēt, jo konkurence rada izdala adrenalīnu, kas viņiem ir vajadzīgs. Bērniem patīk, viņiem patīk brīnumi, blēņu stāsti, viņiem patīk, ja papildina kaut ko. Nu, piemēram, ir, es arī vadīju vienu pasākumu Jūrmalas muzejā, kurā man vienkārši ienāca šurbraucot prātā. Es domāju, nu, vienu piemēru. Mēs braucām cauri Jūrmalai ar vilcienu un Asaros mēs ēdām zemenes. Un šīs zemenes ir zemenes kā zemenes, bet man tās zemenes bija, kuras ir aizvēsturiskas, viņas ir audzētas 14. gadsimtā, kad vēl šeit dzīvoja tādi un tādi dzīvnieki, tā skaitā vienradži, un tā skaitā tur fejas bija, un tā tālāk un tā tālāk. Papildināt šo nieku ar kaut ko lielu, kas ir viņu, nu, kas viņiem uzbur to viņu pasauli, un viņš iegrimst iekšā, viņam tā zemene ir, wow! Ei, bet es šitādu zemeni vispār nebija nekad ēdis. Nu, tāda zemene, kaut gan tā ir vienkārša zemene.
Nu jā, garša uzreiz pavisam cita.
Protams, ka pilnīgi cita garša.
Bet tad, kad Dace stāstīja, jūs, Laura, arī tā piekrītoši mājāt ar galvu par to, ka bērni ir gatavi arī ne tikai izklaidēties, tur izskrieties, bet arī kaut kādā ziņā kaut ko jaunu iemācīties. Un mani, starp citu, mazliet pārsteidz, ka jūs, piemēram, to starp bērnu dzimšanas dienās organizējat lasīšanas un rakstīšanas pasākums. Kas tie ir?
Jā, vai gan rakstīšanas, bet es māju ar galvu, jo es piekrītu par struktūru. Man ir gadījies, tas gan nav dzimšanas dienas ballītēs, bet būt nodarbībās, kur man saka, nu tad tu kādā brīdī tur pieslēdzies un padarbojies, un šādu brīdi nojaust saķert bērnus, kas jau ir batutos, tas nav iespējams. Ir jābūt tiem bērniem, tieši tā arī viņiem ir jāzina, ka tad būs. Nu, uz batutu vispār droši vien nevajag laist pirms šādām padomājošām lietām, bet bērniem ļoti patīk. Man liekas, tā ir tā jēgpilnā dzimšanas diena, kur viņi ir guvuši kaut kādu jaunu pieredzi. Un tas, ko es daru ar bērniem ballītēs, man nav daudzās ļoti nācies būt, bet man ir svarīgi, man pašai patīk, ka tā dzimšanas dienā mēs radām kaut ko paliekošu tam bērnam. Viņš tā tad ir īpašs, un mēs viņam rakstām grāmatu visu kopā. Mēs visi kopā esam ideju ģeneratori, un viņš ir tas, kurš saka, vai tā būs, vai tur tas vilks ies pāri tam labas laukam, vai neies, vai viņš tomēr grib savādāk. Un vai mēs tur ieliekam, ka viņš ir supervaronis, un katrs kaut ko kā apspēlējam tā kā viņu. Viņš ir galvenais varonis, un pašās beigās mēs to skaisti sarakstam, un bērni vēl sazīmē ilustrācijas, un mums ir grāmata. Vienu reizi man pašai ļoti patika to darīt kopā ar pieaugušajiem, bet, nu, kad visa ģimene tiešām, ka arī tētis un onkulis atļaujas būt blēņu pilns, bet te gan jā, ir svarīgi laikam tas bērnu vecumposms, jo ir tas vecumposms, kur, nu, tos vecāks nē, es gribu ar tiem draugiem, bet tad atkal var darīt tā, ka tie pieaugušie tad iet uz to otru istabu un uztais savu grāmatu bērnam kā dāvanu. Un jā, tas ir kaut kas, kas paliek visam mūžam, tā ir par piemiņu, viņa dzimšanas dienā taps stāsts par viņu, un kaut kā ļoti labprāt viņi to dara, ļoti labprāt.
Jā, brīnišķīgi pieredze, jā, tāds.
Runājot par pieaugušajiem, bērniem patīk, ja pieaugušie viņus pārsteidz, tā kā viņi to nav gaidījuši. Nu, ir arī viens tāds ļoti vecs triks, kas strādā, ka pieaugušie ir it kā bērniem kaut ko sagatavojuši. Un tad bērni visi apsēžas, un pieaugušie ir tie, kas tagad rāda to, ko viņi ir sagatavojuši. Un tas ir vienkārši, tad katram ir tā viņa mamma vai tētis, vai tas ops vai ome ir. Nu, tā ir arī tur kaut kāda pilnīgi cita dzirkstele acīs ir, jo viņi jūt kaut kā to vienotību un to spēku, kas no tiem pieaugušiem nāk, un arī to piemēru, ka viņi arī kādreiz būs lieli, viņi tad varēs kaut kā, nu, par to pieaugušu iesaistīšanu, jā. Vai, piemēram, ir kaut kāda rotaļa, kurā pieaugušais ir, varbūt viņam ir statiska loma, viņš nedrīkst iejaukties tajā procesā, bet viņam ir statiska loma, piemēram, viņš ir kaut kāds tur staps, vai viņš ir māja, vai viņš ir egle, vai viņš ir jebkas cits, ap kuru tas bērns var lodāt un to pieaugušo var, nu, jā, ar to pieaugušo iesaistīšanu, tas ir baigi atkarīgs no situācijas, bet nav slikti iesaistīt pieaugušos, jā.
Elīna?
Jā, nu, Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejā dzimšanas dienas jau ir bijušas izsenes, bet no pagājušā gada mums ir jauna programma, saucās dzimšanas dienu muzejā skeleta superspējas, un es tagad klausos par superspējām, par iejušanos supervaronī, un būtībā tas viss, un jēgpilnību, tas viss arī šajā dzimšanas dienā ir, jo dzimšanas diena mums ir bērniem no 7 līdz 10 gadi, bet, protams, kad nāk ar brāļiem, māsām, tad tur pavirzās uz vienu vai uz pusi, bet, nu, tas svinētājs ir apmēram tajā vecumā. Nu, un tad tādā ļoti jautrā veidā mēs ejam cauri muzejam, iepazīstot vēsturisko ekspozīciju, eksponātus, un izzinām, lūks, skeleta superspējas, kas būtībā ir skeleta funkcijas. Un, nu, tā tad tur augšana, sevis sadziedēšana, balsta funkcija, kā mēs sevi noturam, un tam visam nu, paralēli ir arī šī iesaistīšana bērnu un ar ķermeniskām sajūtām, piemēram, par balsta funkciju vai par superspēju, balsta superspēju runājot, bērni tiek aicināti iztēloties, kā tad būtu bez tā skeleta, nu, kas ir tie tie dzīvnieki, piemēram, kuriem nav, ja, jo mēs runājam par gliemežiem, un tad, nu, tad bieži vien ir gadījies pārsteigt citus muzeja apmeklētājus, jo viens bērnu bariņš ir sakritis uz zemes un mēģina pārvietoties vienu ekspozīcijas daļu lēnām spriekšu, un tad rodas arī šī sapratne, cik šī balsta superspēja būtiska mums ātrumam, veiklumam, vai tajā pašā laikā, cik būtiski mums ir kustināt sevi, jeb vingrot, un pie Candara vēsturiskajiem trenažēriem notiek neliela vingrošana. Nu, un tā pamazām iesaistot mēs ejam cauri muzejam, un beigās es dzirdēju arī šo te būtisko to kaut ko, kas paliek jubilāram, tad beigās ir tāda īpaša plakāta zīmēšana, tad jubilārs ir tas, kuru aicina apgulties, un tad mēs viņu apvelkam, un tad nu, viņa skeletus tiek tur veidots, tāds tā kā rengena uzņēmums, kurš paliekoši, tad, ko var nest, pēc tam izdekorēt brīvajā laikā, jo pati dzimšanas diena tiešām ir strukturēta, no sākuma ir neliela daļa klasē, kas ir īpaši arī iekārtot ar klases skeletu, kuram to tiek dots vārds, un kur var apčamdīt, lai jūs skaidrs, ka muzejā ejot tā pieskaršanās ir mazāk iespējama lietām, un tad ir atgriešanās atpakaļ no ekspozīcijas un tāda svinēšana.
Jā, jūs izstāstījāt tātad, kā dzimšanas dienas svin medicīnas vēstures muzejā, un tiešām aizvien biežāk svin arī dzimšanas dienas muzejos, bet jūs teicāt, tātad jautrība valda muzeju apskatot dzimšanas dienas laikā, jo tomēr biežāk jau saistās, nu, ka tātad muzejs tur tā mierīgi jau uzvedas, eksponāts ar rokām nevar aiztikt, tur skaļi smieties nevar, un, nu, katrā ziņā, nu, tā ir pietāte pret to visu. Tad šeit tas tiek pārkāpts.
Nu, mēs ticam, ka var ar pietāti attiekties pret muzejiskajiem priekšmetiem, pret krājuma priekšmetiem, arī ienesot zinām jautrību, jo skaidrs, ka šī ir muzeja pedagoģiskā nodarbība, bet tiepšā laikā skaidrs, ka tā ir dzimšanas diena, un tāpēc tā ir lūk tāda ļoti interaktīvi, radoši, iesaistoša, un nu, būtībā šajā pārmaiņu laikā muzejā mēs arī tā kā tiecamies uz to, lai pēc iespējas plašāk sabiedrības daļa un arī tieši ģimenes izvēlētos muzeju, kur pavadīt brīvo laiku, vai tā būtu, vai tas būtu laiks izziņai, vai tas būtu laiks izziņai un šī gadījumā ballītei, tāpēc es domāju, tas ir viss savienojams.
Bet kādreiz ir nācies noskaidrot, vai tā ir bijusi jubilāra ideja, piemēram, muzejā nosvinēt, vai tomēr vecāka ideja, bērna vecāka ideja?
Lielākoties tā ir paša svinētāja izvēle, tādēļ, ka tēma skeleta superspējas ir diezgan popsīgi, varētu tā teikt, jo skeleta zināmā vecumā patiešām ir ļoti interesējoša parādība, teiksim tā, un tad, nu, lūk, muzejā ir tā iespēja izkāpt no dažādām folklorizācijām šī nu, skeleta un anatomiski uz to paskatīties, bet tajā pašā laikā arī interesanti un aizraujoši.
Kā ir Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā? Jūs arī piedāvājat svinēt ballītes, kā pie jums tas notiek?
Nu, mums laikam vairāk izglītojoši, bet kas ir interesanti, ka tad, kad vecāki zvana un piesaka tās dzimšanas dienas muzejā, tad pirmais viņa tas teksts ir, mēs gribējām, lai nebūtu vienkārši tur paskraidīšana, mēs gribam, lai nu, kaut kas būtu, lai bērni kaut ko darītu, lai viņi kaut ko iemācītos. Īstenībā tas diezgan nu, tā patīkami to dzirdēt, kad viņi izvēlas muzeju tāpēc, ka viņi grib nu, tā kā jēgpilni pavadīt to laiku. Un visbiežāk arī ir tā, ka tas vecāks saka, mans bērns gribēja pie jums svinēt. Ja? Nu, tas nav tā, ka tā ir vecāka izvēle. Jāsaka gan, ka mūsu muzejā vairāk svin puiši. Bet ir arī meitenes, nav tā, ka... Un mums arī ir tāda struktūra sava, pēc kuras mēs arī vadamies. Un, jā.
Nu, varat mazliet ieskicēt, kā tas notiek.
Tad mums ir tas, iesākam mēs ar ekskursiju pa muzeju. Un patiesībā ekskursija tajā vecuma posmā, kuram mēs arī piedāvājam to dzimšanas dienu, jebkura grupa nākot ne tikai uz dzimšanas dienu, bet visiem ļoti patīk, jo tāpēc, ka daudzi nav dzīvē vilcienā iekāpuši, un šeit viņiem ir tā iespēja iekāpt gan cietumnieku vagonā, gan dvaika lokomotīvē, tā kā iejusties kaut kur un būt kaut kur citā pasaulē pavisam. Un tad mēs viņam dodam tādu brītiņu apēst kūku, un pēc tam ir kāda nodarbība, ko viņi paši ir izvēlējušies mums, no mūsu nodarbību klāsta, tad tā apmēram.
Nu, bet tas ir atšķirīgi, nekā, piemēram, kopā ar draugiem atnākt uz muzeju un visu to apskatīt un iekāpt tajos vilcienos.
Jā,
un
kopā ar draugiem parasti nevar iekāpt tajos, jo iekāpt var, mums principā ir tā, ka mums iekāpt vilcienos, ir mums daži atvērti visu laiku, bet var tikai ekskursijas laikā.
Bet acīm redzot, jūsu muzejs tādā ziņā ir pateicīgs, ka tur var arī izskraidīties, kā jūs sakāt, vai tomēr nē?
īsti laika nav tajā ekskursijas laikā. Protams, kad mums nav atsevišķas dzimšanas dienas telpas, es nezinu, kā citos muzejos, bet visa tā dzimšanas diena notiek, ja ir apmeklētāji, viņi turpat ir. Mums ir tikai tāda, mēs tādu vietiņu nodalām, kur to kūku var apēst, jo principā tas viss, jo mēs visu, senāk tā, ka mēs neesam animatori, mēs viņus nepieskatām tos bērnus, bet mums ir tā, tas, ka tas, tā nodarbība un tā ekskursija gandrīz paņem visu to laiku. Nu, tā kā tādai skraidīšanai īpaši daudz laika nepaliek.
Un man varbūt ir komentārs par skraidīšanu. Mums ir telpa, kur iesākas dzimšanas diena, tad aizņems ekspozīciju un atgriežas, un ir tā stunda tai kūkai un tam savam laikam ar svinētājiem. Bet, protams, ka tā ir muzeja pedagoģiskā nodarbība un skaidrs, ka, kārtība ir jāievēro. Un tāpēc es ļoti esmu novērojis un priecājos par tiem vecākiem, kas, piemēram, atnāk nedaudz ātrāk, un es redzu, ka pa dārzu mums viņi joņo. Un tad es saprotu, tad skaidrs, tur ir tā pārsvarā puiši, viņi tiek noskraidināti, tad viņi tiek visi kopā savākti un visi kopā smuki atnāk. Un tad tas ir tiešām, var redzēt, kad arī vecāks ir piedomājis, ka, protams, ka viņš ved uz muzeju. Nu, tas ir muzejs, tās nav bumbas un tas nav akvaparks. Tur, zinām, kārtība, protams, ir jāievēro.
Laura, klausoties? Būtu gatavu piedāvāt savam dēlam.
Jā, vienmēram. Es jau tā klausījos, ka mēs bieži ejam uz medicīnas muzeju, bet es nezināju par dzimšanas, par tādām iespējām. Es jau došu viņam paklausīties raidījumu, jā. Par to skraidīšanu, jā, man tāpēc, lai cik ļoti man patiktu brīvā dabā pašai būt un arī darboties, man ar bērniem ir diezgan grūti brīvā dabā, jo viņš redz kokus un pļaviņu. Nu, es viņus arī saprotu, ir ļoti grūti nosēdēt uz vietas. Tā telpa rakstīšanai, man liekas, tāds kaut kāda tā fiziskā robeža ir, man ir vieglāk. Tad. Nav neiespējami, bet es redzu, ka viņš darbojas, un jau tās acis jau uz to grāvīti jau. Un tad man pašai ir žēl, jo man liekas, ej, grāvīts ir forši. ārā ir grūtāk tur, kur ir telpa skriešanai.
Nu, lai gan atsaties, šobrīd ir vasarā pateicīgs laiks, lai organizētu tieši ārā, vai ne? Kas varētu būt tie akcenti tagad, tādai īstai vasaras ballītei? Jo grūti iedomāties, nezinu, nāk pie jums arī tagad uz muzeju, arī vasarā?
Nu, es nāk, varbūt netika aktīvi, bet no personīgā viedokļa tagad es tā... Man vajadzētu teikt, 30 grādi ārā, es savā ziņā būtu diezgan priecīga iet uz ballīti, kur būs vēsāk. Bet jā, mazliet dinamika ir mainījusies, protams, uz vasaru.
Nu, ārā būtībā var kaut kādā mērā darīt to pašu, ko iekšā, tikai tur ir citi akcenti, tur ir akcenti, kas ir ārā. Ārā mēs varam atrast konkrētas krāsas ziedus, konkrētas faktūras, kaut kādas lietas vai saklausīt konkrētas skaņas, kolekcionēt kaut kādas smaržas, jebko, kas ir saistīts ar ārā. Bet arī to, ja viņi zin, ka tagad mēs darīsim to, tad viņi zin, ka tagad mēs darīsim to, un ir svarīgi, ka nu, vēlreiz par to struktūru, ka tas pasākuma vadītājs ir tas, kurš nosaka, kā tagad būs, nevis otrādi, ka bērni nosaka, kā tas būs. Un nevis tāpēc, ka viņi to nedrīkstētu darīt, bet tāpēc, ka viņu ir daudz un viņi vienkārši kā skudrīs visu aizskries katrs uz savu pusi. Tāpēc tā vadītāja, nu, tas, ka vadītājs ir tas, kurš nosaka, ko mēs tagad darīsim, tas ir fakts. Bērni var izvēlēties, saka, tajos ietvaros, vai viņš būs zaķis vai kaķis, vai viņš būs kaut kāda. Atceros par dzelzceļu muzeju, kā savu laiku es vadīju drošības stundu dzelzceļu muzejā. Un tad viena no spēlēm bija, kurā bērni apstājās konkrētās stacijās, vai viņi bija konkrēta materiāla tilts, vai viņi, piemēram, lai saprastu vilciena bremzēšanas ceļu, viņiem bija jāapstājas pie konkrētas līnijas, skrienot konkrētā ātrumā, un viņiem patīk skriet. Bet tā bremzēšana atkal ir tāda stindzinoša, jo tā līnija tuvojas. Nu, ka izmantot, cik vien iespējams izmantot, lai viņi iegūst, bet viņiem tas iespējas ir, ka viņi spēlējas. Nu, tā kaut kā.
Vai šādi tikpat organizētāji tā struktūrai jābūt arī dzimšanas dienās, kuras organizē paši vecāki, kur varbūt, pieņemsim, neņem vadītāju vai neved bērns uz muzeju vai nepiesaista vēl papildu spēkus, jo tomēr tas, protams, prasa daudz vairāk no pašiem vecākiem, bet nu, reizē tas ļauj arī ietaupīt naudiņu.
Man būs komentārs saistībā ar šo tāds. Mums varbūt pie sienas dienas kārtība dzimšanas dienām nav bijusi, bet mums bijis ģimenes, tāds paplašinātas ģimenes vasaras nometnes, kur tikai ģimenes bērni ir. Un tur gan es redzēju, cik ļoti patīk, ka pie sienas paši ir uzrakstījuši dienas kārtību. Celsies tikos, darīs to, gatavosies, tad ir pusdienas, tad ir peldēšanās, un tā absolūti nebija kādas iestādes organizētas pasākums, tā bija būšana laukos, un kā tas ļoti patika, vienkārši skriet pie tā saraksta un skatīties tā, tagad mums būs tas, tagad mums pēc 5 minūtēm 10 mums būs tas, un es domāju, ka to noteikti var ļoti tādā interesantā veidā integrēt arī dzimšanas dienas garumā. Nu, piemēram, ir mošanās, un tad mēs kaut ko sagatavojam, un tad skatāmies, kad mums tur jāiet varbūt zveikalu vai pēc lietām, lai ceptu kūku vai nopirkt kūku. Tas noteikti varētu strādāt, manuprāt. Tas būtu tiešām arī lieliska piemiņa, kad ir šeit šāds te dienas kārtība dzimšanas dienas.
Nu jā, varbūt arī paši vecāki tādā gadījumā tik ļoti nebūtu noguruši no tās organizēšanas, piemēram, ja tas ir tā iepriekš tiešām viss kārtīgi izdomāts. Mm-hmm. Dāds.
Jā, es piekrītu, jā, tieši manas domas.
Ne, jo vienkārši
tas ir pārbaudīts, ka tas tiešām darbojas un ir vieglāk, jo arī ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem, ja ir tā struktūra skaidra, tad ir, protams, ir tas pirmais, nu kā es parādos, vai tā pirmā uzruna, vai pirmais sveiciens, vai pirmais smaids, vai pirmais, nu tas, protams, ir svarīgi, tā pirmā saskara, kā es ar to bērnu saskaros. Svarīgi ir vēl tādā dzimšanas dienā, ja ir, protams, jo vairāk bērnu, jo tas ir svarīgāk, ka lai katram tam bērnam ir tā sajūta, ka es runāju ar viņu. Tā pašā laikā man ir tas, nu, tas kopskats jāredz visu laiku. Viņiem jābūt tai sajūtai, ka viņu ir daudz, bet man ir jāredz katrs bērns konkrēti, lai viņš zina, ka viņš nav atstāts, ka viņš ir ievērots, ka viņš ir, nu, ka viņš ir kopā ar mums. Nu, tā vēl tāda lieta, ko es domāju, kas ir svarīga. Lai nav tā, ka kādam kaut kas notiek un viņš aiziet kaktā raudāt. Jā, tur arī tāds tā varbūt ir bišķi cita tēma, bet kas nav maz svarīgi, jo katrā reizē var gadīties kāds, kurš ir vainu hiperaktīvs, vai viņam kaut kas sāp, vai viņam kaut kas nepatīk, vai viņam ir bail, ir kaut kāds emocionāls stāvoklis, ar kuru ir kaut kā jātiek galā, jo pārējiem tā diena iet uz priekšu.
Jā, no te mums klausītājs vai klausītāja, ja, raksta nav minēts, bet tāds anonīms komentārs, bet raksta, bet interesanti, kā mani un citi bērni ir izauguši, jo viņiem un pārējo radu bērniem neviens neko īpaši neorganizē dzimšanas dienā. Ēdiens, jā, bet pārējo bērni vienmēr ir izdomājuši paši, un tā, ka beigās, protams, prom nevar dabūt.
Brīnišķīgi. Tas arī ir variants, jā.
Jā, bet esam mainījušies, varbūt arī bērni ir mainījušies.
Nu, nezinu, man šķiet, ka var gan, kad bērni īstenībā nemainās tādā ziņā, ka viņiem vienmēr patīk atklāt, viņiem vienmēr interesē kaut ko. Nu, ja viņiem ir vide, kurā viņi var radīt, vai kurā viņi var sevi attīstīt, vai kurā viņi var fantazēt, ļoti labi, jā. Var gan tā, gan tā. Man šķiet, ka tas nav atkarīgs no tā, vai tas bija tad, vai tas ir tagad.
Nu, man liekas, ir arī atkarīgs no vecākiem. Iespējas, laiks, vēlēšanās. Nu, man personīgi ļoti vienmēr, es esmu vienmēr ļoti gribējusi sadarbojoties ar dēliem kaut ko foršu izdomāt. Man tas ir sagādājis prieku, es nevaru iedomāties, kāds varētu nebūt. Tāpēc, bet nu, noteikti apstākļi un dzīves situācijas ir ļoti dažādas. Un, protams, ka tieši piekrītu, bērni ir nu, radoši un vienmēr izdomāt griboši. Bet vēl nāk vecāks klāt, tad vispār var sanākt brīnišķīgi viss.
Piemēram, mēs mēdzam svinēt, mums ir tāds ģimeņu balītes, kurās mēs sēžam pie galda pieaugušie un čalojam šo to. Un tad ir bērnu istaba, kurā ir visādas galda spēles. Galda spēles mums ir diezgan iecienītas mūsu bariņā, vispār mūsu tādā, nu, kā saka, sabiedrībā. Un bērniem arī viņi redz, ka tas ir foči, ka tas ir interesanti. Un tad ir tā istaba, kurā ir tās galda spēles vai kaut kādi domino vai vienalga. Jebkas vai puzles. Nu, ja viņi... Nu, ir jau arī tas, kā tas bērns ikdienā, cik viņš ir strukturēts, vai cik viņš ir nestrukturizēts, vai cik viņš ir tāds vai šāds. Nu, tur ir ļoti daudz mazu niāņšu, no kā ir atkarīgs, vai tā balīte, kurā tas bērns viens pats ar saviem draugiem būs, vai viņi būs jēgpilni, vai nebūs jēgpilni. Tur ir ļoti daudz tādu niāņšu, kuras mēs nevaram izdomāt, ka tas ir. Nu, tā vienkārši ir.
Jā, nu tāpat tiek pieminēts arī klausītājs rakstītajā vai klausītāja rakstītajā ēdiens dzērieni, tam gan, manuprāt, ir mazāka nozīme visā šajā dzimšanas dienas ballītes struktūrā.
Nezinu.
Nu, vienkārši tādā ziņā, ka bērni vairāk grib tiešām kaut ko baudīt un piedzīvot, nevis, piemēram, ēst.
Nu, jaunākais dēls piedzima zemeņu laikā, un tad vienu ilgu laiku līdz viņam, nu, tagad jau ir 14 gadi, un varbūt šis vairs neliekas tik interesanti, bet, kad bija mas, mēs kopā gatavojām zemeņu kūku, tā bija tāda ļoti vienkārša biskvītes, putukrējums zemenes, bet tā kārtošana, un tas bija vairāk dzimšanas dienas no vietas. Ja? Tā kā tas bija arī ēdienas ienāca kā tādā darbošanās, un daļa no dzimšanas dienas komplekta. Bet atkal jau nu, katram vecumam savs, bet tiešām vismaz 5 dzimšanas dienas mums tāds bija, varbūt pat 6.
Ir dzirdēts par picu dzimšanas dienām un visādu salātu veidošanām un kukām, kur ir sastāvdaļas un bērni paši kombinē un kaut ko cep vai vāra vai paši arī veidot to dzimšanas dienas galdu.
Nu jā, kur arī tā jēga, īstenībā tā dzimšanas dienas jēga ir pašiem kaut ko pagatavot. Laura? Par tiem ēdieniem, dzērieniem.
Jā, sprāt, mums ir svarīgi.
Jums ir.
Svarīgi. Jā, mums ēdieni ir svarīgi ģimenē. Bet es domāju par to, ka katrs, par to svinēšanu, kā bija agrāk. Man šķiet, ka agrāk tā kopā sanākšana bija krietni vieglāka. Nu, kad tagad mēs vairāk esam katrs tajā savā mājā. Nu, nav tā, nu, es, kad augas, aizskrienu pie kaimiņiem. Un līdz ar to tas viss bija tā kaut kā organiskāk. Un varbūt tie bērni vairāk arī mācēju paši svinēt, bet nu, es arī neesmu tāds dzimšanas dienas, man, teiksim, tā vecāki nav neko organizējuši, bet es tagad klausos, nu es būtu gribējusi uz to medicīnas muzeju, tad es reāli godīgi, es būtu gribējusi, jā. Jā.
Nu jā, te mums arī kāda klausītāja, kura mamma diviem bērniem raksta, klausos viešņas un sagribējās pašai atkal būt mazai un piedzīvot ballīti, kurā kopā ar draugiem uzrakstām grāmatu un skatos, kā mamma uzved ludziņu. Jā, nu ir taču skaisti, vai ne?
Jā. Es par tādām prombūtnes dzimšanas dienām, nu kad nav iespējams, piemēram, satikties un ciemoties, es atcerējos dzimšanas dienas, kas bija Covid laikā, man dēlam, mēs organizējām tādus video sveicienus no draugiem visās malās, un citi tur bija tādi atraktīvi, ka bija dziesmiņas dziedāja, un es atceros, ka viņš bija laimīgs, saraudājās, un kad var visādi, laikam tikai ir jābūt tai vēlmei kaut ko darīt, jā.
Nu, mēs atkal atgriežamies pie tā, ar ko mēs faktiski arī šo sarunu sākām, ka tās ballītes jau tiek organizētas, nu, lai bērns tiešām saprastu, ka tā ir īpaša diena, lai viņš būtu priecīgs, laimīgs, nu, lai viņš arī varbūt sajust no saviem vismīļākajiem, no saviem tuvajiem cilvēkiem, cik ļoti viņš svarīgs ir. Nezinu, šādi mēs man varam liekas, nobeigt.
Man liekas arī, ka tā bērnu dzimšanas dienas, maz man dēlu dzimšanas diena būs milzīga svētka arī man. Vienmēr es kļūpu par māti tajā dienā. Man tas, es droši vien arī tur klusiņām raudu stūrītī viņas, tas ir man īpaši. Un tad tie svētki, man liekas, es viņas rīkoju mums visiem, es organizēju, tas ir mums visiem diena.
Paldies, paldies mūsu studijas viešņām, Laurai Vinogradovai, Elīnai Pekšēnai, Gunitai Reinvaldei un Dacei Vītolai. Paldies, ka atradāt laiku un atnācāt šeit uz ģimenes studiju, un paldies arī klausītājiem, kuri klausījās, un arī īpaši tiem, kur piedalījās mūsu sarunā. Paldies jums, sakraidījuma producents Armīta Kolāte, Iveta Zvejniece pie skaņpulca un es Mērins Notim pie mikrofona, un tiekamies rīt. Rīt mēs runāsim par to, ka latvieši ir unikāli ar savām zināšanām par dabu, sēnēm, ogām, augiem, vai un kā to visu pazīs arī mūsu bērni, par to mēs spriedīsim rīt, un lai jums priecīga diena šodien. Visu labu!